Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, шановні слухачі. У ефірі передача «Ми бачимо» і замі ведуча Ольга Сямашка. Лукашенко обвинувачує у диверсії в мачуліщах Україну, США і Росію. Дуже пообіцяв жорстку зачистку у Білорусі. Уже навіть бицем знайдені винувати у диверсії чоловік з ім'ям Миколай Швец, який має російські і українські пашпорти. Ці стані й нагоди для наступу з Білорусі в Україну у відказ. Що можна чекати від Лукашенка в ближайший час? І як буде розвиватися війна в Україні на фоні розстрільного відео з українським полонним і внутрішньої боротьби російських агресорів за Бахмут? Пропоную послухати відкази на це питання від політолога Олександра Фридмана, воєнного експерта Олеся Мелешки, який залишився у Мінську, і політичного аналітика, і былого супрацовника Міністерства заміжних справ Білорусі Паула Слюнкіна.
Нічого своєособливого насамперед, те, що ми назираємо 2020 года, локальные некие зачистки, они отбывалися и перед войной, и под час войны у помежных с Украиной регионах.
То бок можем сказать, что, в принципе, на улицах Минска спокойно, и нема того ситуации, например, как уже не 20-го года, бо Лукашенко обещал некую там зачистку, или, напевно, и так не бачно, да, войска?
С боку того, как громадянское звичайное житё, оно, как шло, так и шло, ничего не отбывалось. Не было никаких акций, не было ничего такого, как бы это было массовое, и даже поравнанно там с весной 21-го года. Не, ничего не было.
Як ви оцінюєте фігуру быцем виноватого Швеца у гэтай диверсії на смерт А-50 і інших там уже агучаных? Яму там уже приписали, що ён быцем бы росіянин, у його два пашпарти, ён і українец, і сваякі у його у Австрії, агулам ён там пов'язаний з ЦРУ, і з ВСУ. Такий шматвекторний товариш атрымаўся. Гэта сапраўды реальная особа?
Ну, хто ж можна гэта адказаць, реальна яна особа, ці гэта падрыхтованая особа для такой мерапрыемства. Ну, напэўна, гэта не мае ніякага сэнса аб гэтым разважаць. Гэта робіцца для таго, щоб паказаць, што гэта не былі ўнутраныя партызаны. Дзяржава дужа моцна прапіхвае. Хоць ЦРУ, хоць там Зуна УНСО, ні, гэта не важна. Ось, і якраз гэты чалавек, ён адпавядае гэтай ідэі таго, што гэта знешнія ўдзеянні. Яшчэ цікавая рэч тое, што абвінавачана у неким сенсі бок російський, бо яны пропустили про свою мяжу. Это вельми цікаво. І гэта для чого зроблено? Як би гэтый чалавек не оказався в Беларусі, яно зроблено для того, щоб улада контролює ситуацію, але ось партнёры слабые.
Коли ми кажемо про для партнёру, то ще є українське партнёрство, і Лукашенко вже казав, що хоч один солдат стрельне у бок Білорусі, то буде наступ з білоруського боку на Україну. Це не буде гэтый Швець, быцем бы українець, використаний для нападу Білорусі на Україну в далейшем?
У принципово, конечно, он може так бути використаний. Інше, що білоруські влади не задають на трасі. Яны таму і раздуваюць гэтую гісторыю, каб паказаць сваю перамогу, такую моцную перамогу, але адначасова гэта вельмі шмат шуму, але не будзе, як мне падаецца, нейкіх практычных крокаў, бо Лукашэнка, ён у вайне не зацікаўлены. Ну, калі браць такую перспектыву ў будучыні, калі ўсё ж такі Лукашэнка ці сам, альбо пад расійскім прымусам, будзе больш актыўна прымаць удзел у вайне, дык гэты кейс, ён, канешне, можа быць выкарыстаны, таму што яны ізноў яго паднімуць, уздымуць і скажуць, ну вось, глядзіце, вось быў гэты дыверсант украінскі, яны імкнуліся на нашай тэрыторыі гэта зрабіць, мы іх тады даравалі. Альбо, як Лукашэнка вось казаў, яны нам выклік зрабілі, мы гэты выклік прынялі. То я бы гэта не выключаў, але ў кароткатэрміновай перспектыве тут нейкіх пагрозаў я не бачу.
Калі слухаць было уважліва рэч прэзідэнта, там, дзе ён таксама зневажальна звертаўся да Зеленскага, там гэта ўсё зневажанне, яно не мае ніякага сэнсу, але апошнія словы «не дачакайцеся, мы воевать не будзем». І гэта галоўнае, што было сказана. Плявать на самолёт, плявать на гэтых партызанаў, но ўсё плявать, мы воевать не будзем. Усё, кропка.
Сказаў ён не выпадкова, то бок ён падкрэсліў так, што адказ будзе жорсткі, то бок ён будзе, па-першае, збіваць, катаваць і затрымліваць людзей ўнутры краіны, будзе спрабаваць, зразумела, павялічыць там гэту эфектыўнасць аховы, тэхналагічныя абсталяванні там для сілавых структураў у Беларусі. Можа, будуць выпады ў бок Украіны, але гэтыя выпады, яны хутчэй за ўсё будуць не наўпрост звязаныя там з беларускай арміяй, а, напрыклад, дадуць яшчэ больш чагосьці Расіі, так, там неяка, безумоўна, большага ўцягнення вось беларускай арміі, як уваходу беларускай арміі на тэрыторыю Украіны не будзе. Ну, тым больш, што гэта як было невыгадна ні Маскве, ні Мінску, так і застаецца невыгадна ні Маскве, ні Мінску.
І, напевно, тут працює принцип, кому треба, той пачув. Напевно, головний бенефіціар гэтых повідомлення у Лукашенкі ёсць Путін, так? Гэта для яго всі звароты гэты?
Рэзкі звароты у дачыненні Зеленскага, гэта для Путіна. Тое, што ён сказаў пра канцы, гэта, напевно, да украінцаў, каб яны чулі. Ну, інакше не можа быць. Калі гэта праглаціць, то яго звінаваціць у слабасці. А калі гэта рэзка так адрэагаваць, то можа яшчэ звінаваціць у калабарацыі з украінцамі.
Яго характар просто кажа, так? Ну, тому ён сапраўды, вось ён эмацыянальна быў узбуджаны, яму хацелася вымесці ўсе свае негатыўныя эмоцыі. Памятаеце, ён сказаў, што я нават выкарыстоўваў матныя словы тады, і да сілавікоў звяртаючыся, але яны зараз анулююць. Вось, але зразумела, што ён быў раз'юшаны ўсёй гэтай атакай, паспяховасцю тым, што напалі на галоўны расійскі самалёт у Беларусі, думаючы, а я думаю, што он шчыра лічыць, што тут украінскія спецслужбы галоўным чынам гэту атаку рабілі, так? Безумоўна, калі ўжо там украінскія спецслужбы робяць, то хто будзе вінаваты? Ну, зразумела, як бы прэзідэнт Зеленскі, значыцца, таму ён, я думаю, гэта не адрасаваў у першую чаргу там ні Пуціну, ні Расіі, ні сваім сілавікам, у першую чаргу самому сабе. Яму ад гэта лягчэй стала, бо ён выказаў тое, што яго там у галаве, так, і яго гэтыя эмоцыі.
Таня, вось гэта аматарскае відэа, якое з'явілася ў Расіі, дзе жаўнеры застрэльваюць пасля словаў «Слава Украіне». Для чаго знята гэта відэа і выкінута ў агульны спажыванне? Ці гэта ідзе такая міжкланавая барацьба там зараз Шайгу, вось гэты Вагнер?
Ну што жахліва, я тут перш за ўсё звярнуў бы увагу на тое, ну той сам факт забойства. І он, канешне, абсалютна жахлівы. Яшчэ, канешне, жахлівы і той фактар, што яны гэта дэманструюць. Што яны ж тыя самыя людзі, якія гэтага украінскага вайскоўца забівалі, расстрэльвалі, зрабілі гэтае відэо. Пытанне іншае, для каго яны гэта зрабілі? Зрабілі яны гэта для сябе, для ўласнага карыстання. Гэта ж вядома, што расійскія вайскоўцы робяць такога кшталту рэчы, злачынствы, якія яны там робяць, потым яны гэта раскрываюць. Ну, гэта вядомая гісторыя. Альбо гэта была нейкая замова. Ось гэты ланцужок, ён пакуль не зразумела, якім чынам гэта відэо увогуле патрапіла, бо наколькі сёння вядома, яно было знята яшчэ месяц таму, напэўна. Ось чаму яго ўкінулі зараз, гэта пытанне. Можа, гэта нейкія супадзенні абставінаў. Магчыма, гэта таксама частка гэтага канфлікту, які ў Расіі ідзе. Ну, пра канфлікт пакуль там нічога не вядома, паколькі мы ж не бачым, хто яго забівае. Калі б гэта былі вагнераўцы, напрыклад, тады можна было прадставіць, што гэта сапраўды гэты канфлікт паміж Вагнерам і Міністэрствам абароны.
Вайна такая рэч, што не ўсё усе бакі кантралююць. Большая частка ўсяго гэтага насілля не кантралюецца. Да гэтага было відэа, дзе там украінцы пленных расстрэльвалі. Зараз, дзе рускія расстрэльваюць пленных. Гэта вайна. Высокі накал падзей. То гэта азначае? Да нічога гэта не азначае. Гэта можна выкарыстоўваць у медыйным плане, можна не выкарыстоўваць. Гэта ўсё залежыць ад таго, чый чалавек загінуў, як гэта выкарыстоўваць.
Усе гэтыя гісторыі, калі прасочваліся такія відэа ў паблік, яны былі ў першую чаргу звязаныя з тым, што самі салдаты, якія зрабілі гэтае злачынства, яны перасылаюць відэа адзін аднаму ці ваенным вайсковым блогерам, так? Хутчэй за ўсё, Расія, мне здаецца, не хацела, каб гэта адбылося, бо гэта такое пацверджанне вайсковага злачынства. І наўрад ці ёй хацелася б там аспрэчваць гэта, так, даказваць, што гэта не адбылося, там, зноў казаць пра нейкую пастаноўку, як яны з Бучы казалі. Ну, гэта проста, мне здаецца, не мае сэнсу. Пры гэтым яны як забівалі украінскіх ваеннапалонных, як іх катавалі, як дзекваліся над іх, яны і што да відэа, што і пасля відэа працягнуць гэта рабіць, пра гэта украінцы таксама ведаюць, таму і на іх гэта не тое, каб моцна можа паўплываць.
Не для падняцця баявога духу, так, расійскай арміі, напэўна, там іх зараз свае праблемы.
У пэўным сэнсе можа гэта і быць так, і ў тым ліку для грамадства, каб проста паказаць, што вось расійская армія дзейнічае жорстка. Гэта таксама магчыма, што гэта, уласна кажучы, расійскі праект, каб паказаць, што вось мы з ворагамі распраўляемся, вось глядзіце, мы зусім не мяккія, мы жорсткія, і вось вораг там такі быў, мы яго забілі.
Асабіста гэта відэа, яно не магло ўзнікнуць па замове украінцаў. Таму яго, для чаго яго выкарыстоўваць, гэта ўжо другая справа. Яго можна выкарыстоўваць і для ўзняцця духу баявога, але ж Бахмут, ён не з'яўляецца нічым вельмі важным. Ён робіць толькі, ну, насамрэч, дзве такія задачы. Першая, гэта стачыць наступальны кулак, і ён справляецца з гэтай справай. Калі ўжо будзе хаця бы сточаны наступальны кулак, гэтага ўжо будзе дастаткова. А другое, гэта прадэманстраваць партнёрам на захадзе, што украінцы могуць трымацца, яшчэ добра трымацца, і вайсковая дапамога, гэта тое, што надо, а не прадаўленне перамоў.
Ваша ўражанне цікавіць па Бахмуце. Там, я так разумею, зараз ёсць такая вайна ў вайне, калі ёсць вагнераўцы і ёсць Мінэта армія Расійскай Федэрацыі. Ідзе ўнутраная барацьба за ўплыў у самой краіне на поўны перадзел улады. Да чаго ўсё ідзе, ці можа гэта вайна сама сябе з'есць, расійская, калі будзе барацьба за пуцінскае месца?
То ў Расіі асноўнымі працэсамі кіруе людзі, якія выхадцы з ФСБ. Не армія, не некія такія атрады типа Вагнера, яны зараз у ўнутранай палітыкі невырашальныя, зусім невырашальныя. Але заўсёды паміж імі была некая барацьба за рэсурсы, за магчымасці. Вось мы бачым насамрэч яшчэ адзін такі пункт. Ці можа нешта адбыцца там такое маштабнае перадзел улады? Ну, пакуль я не бачу такіх падставін, сапраўды. Даже калі сыдзе дзеючы іх прэзідэнт, усё роўна той клан, які фармуе ФСБ, ён і працягне прэтэндаваць на уладу. Што можа зруйнаваць яго пазіцыі? Вялікае пытанне. Напэўна, зруйнаваць яго пазіцыі можа толькі тое, што украінцы вайдуць глыбока на тэрыторыю Расіі. Але ж гэтага даже і самі украінцы яшчэ не фантазуюць, да гэтага яшчэ доўга.
Я не думаю, што зараз мае сэнс разглядаць вось настолькі глыбока, настолькі сур'ёзна. Хутчэй гэта барацьба за ўплыў, прыгожыны, які мае свае моцныя бакі, сваю блізасць да некаторых людзей вакол Пуціна, тое, што Пуцін яго ведае, так, тое, што яго ёсць рэсурсы, тое, што ён паказвае, як бы наколькі ён не шкадуючы людзей, прычым там забірае людзей з турмаў, так як ён выкарыстоўвае як мяса, проста кідаючы пад на амбразуру, але таксама паказваючы гэтую эфектыўнасць. Яны там прасоўваюцца нашмат хутчэй, чым расійская армія. Так, і менавіта яны зараз з'яўляюцца такім самым галоўным пастаўшчыком гэтых добрых навінаў для расійскай арміі. І, канешне, гэта злуе генералаў, кіраўніцтва армейская, расійская, вось гэтай пацыйнай арміі в Украіне і, зразумела, кіраўніцтва Міністэрства абароны. А таму ёсць гэта супрацьстаянне на ўзроўні доступу да рэсурсаў. Прыгожана спрабуюць адрэзаць ад доступу да заключённых у турмах, яго спрабуюць пазбавіць снарядаў, так. Безумоўна, гэта вельмі моцна паўплывае на паспяховае дзеянне Вагнера на фронте. І гэта выгадна для расійскіх генералаў, бо яны рэсурсы ў першую чаргу кантралююць. Ну а калі Прыгожын кідае ім выклік, то ну зразумела, што яны даюць яму адказ. Але Пуцін, здаецца, калі выступаў нядаўна, ён казаў, што трэба з такімі рэчамі скончыць, не трэба ніякіх такіх сварак, ну, было. Ён не казаў наўпрост пра тое, што ён мае на ўвазе Прыгожына ці там Шайгу, ці армію расійскую, але я зразумеў гэта менавіта такім чынам, што ён вось не задаволены гэтым. Але на гэтым усё. То бок, яны ўсё роўна так ці інакш будуць адзін з адным дзесьці канкураваць.
Але ў гэтым годзе можам чакаць нейкіх вырашальных момантаў у ліпені, у жніўні падчас вайны?
Тое, што я бачу, гэта даволі публічная інфармацыя. Украінцы рыхтуюць ад 5 до 10 брыгад для вясенняга наступу. Механізуюць або праходзяць абвучэнне іх. Гэта відавочна, гэта ёсць і ў СМІ. Аб гэтым кажуць таксама і украінскі бок. Будзе вясной вялікі наступ. І вось ад вынікаў гэтага вялікага наступу украінскага будзе завісіць тое, ці прадоўжа фінансаваць ЗША, ЕС гэтую вайну і дапамагаць менавіта ў вайне украінцам, ці не. Бо мы ўсё добра разумеем, што без грошай Еўропы і ЗША ваяваць украінцы не маюць чым, іх няма ні зброі, няма ні боезапасу ніякага. Ось Расія ў больш лепшых абставінах, яна можа і прайграць сінюю кампанію, але ўтрымацца на нейкіх пазіцыях і, ну, не абваліць фронт. Іхная задача не выйграць, не прадвінуцца далей, а не абваліцца. Украінцаў складаней задача, іхная задача перамагчы і праламіць фронт. Таму ўсё, што чакае нашу ў гэтым годзе, мы ўжо зразумеем, напэўна, у канцы вясны, пачатку лета. Гэта ўжо будзе адназначна зразумела, чым вайна скончыцца, ці яна будзе скончана перамовамі, ці яна будзе скончана нейкай капітуляцыяй і адыходам Расіі.
Не, я не стаў бы таксама такім аптымістам быць. Я не думаю, што насамрэч, не гледзячы на тое, што анонсуецца нейкі наступ увесну, што вось ён насамрэч адбудзецца, а калі ён адбудзецца, што ён будзе суперпаспяховым. Так ці інакш, Расіі ўдалося закрепіцца на новых участках, яны будуюць фартыфікацыі шляху украінскай арміі, прычым там некалькі лініяў абароны ёсць. Колькасць украінскай тэхнікі, колькасць украінскай арміі, яна ўсё роўна не такая, так, то бок іх не бясконцая колькасць ресурсу, беларусаў, каб яны маглі штурмаваць, кідаючы туды там десяткамі тысяч гэтых людзей, якіх там забіваюць, а яны штурмуюць адзін горад. Нават калі гэты контрнаступ будзе, я думаю, што ён будзе ісці павольна, вельмі складана, з вялікімі коштамі для украінскай арміі, у тэхніцы і асабліва ў людзях. Я не стаў бы чакаць, што нейкая развязка можа адбыцца не тое, што гэтым летам, а нават у гэтым годзе. Хутчэй, гэта вайна, яна зараз пераўтвараецца такое супрацьстаянне пазіцыйнае, і нават калі там фронт асабліва моцна не рухаецца. То бок я, канешне, магу сабе ўявіць, што да канца году Украіна яшчэ вызваліць некалькі там рэгіёнаў ці частку тэрыторыі, але дакладна, ну, мы не можам весці размову пра тое, што Украіна скончыць гэту вайну ці паверне сабе кантроль над усімі акупаванымі з 2014 года тэрыторыямі.
То бок гэта можа некое такое мешальніцтва міжнароднае можа штосьці змяніць, так?
Ну, а я не ўяўляю, якое, так, ну, калі мы кажам пра такое пазітыўнае для Украіны міжнароднае мешальніцтва, то яно ўжо ўсё, што яны маглі, яны ўжо рабілі. Пастаўляюць зброю, яны дапамагаюць эканамічна, сваімі арміямі, безумоўна, там ваяваць не будуць. Ну, можна спадзявацца, што яшчэ больш зброю будуць пастаўляць украінцам. Гэта тое, што безумоўна трэба, больш будуць навучаць украінцаў карыстацца гэтай зброі. Гэта тое, што адбываецца зараз, гэта можна як бы тэмпы гэта павялічыць і колькасць зброі павялічыць. Але зноў ж такі, гэта не тое, што па шчаўчку пальца дазволіць Украіне раптам пачаць перамагаць, лёгка вызваляць тэрыторыю. Ну, на жаль, вайна яна так не працуе. Па-другое, яшчэ трэба сюды дадаць вось гэтыя чуткі пра тое, што Кітай, ну, калі верыць дадзеным амерыканскай разведкі, то Кітай разважае на тым, каб дапамагчы Расіі ўжо. Украіне са зброі дапамагаюць і грашыма тэхналогіямі, а Кітай зараз задумваецца на тым, каб дапамагчы Расіі. І ў Расіі якраз ёсць недахоп і амуніцыі, і снарядаў, і тэхнікі, і калі мы ўявім, што Кітай стане выконваць тую ж самую функцыю для Расіі, якую заходнія краіны выконваюць для Украіны, то гэта ператворыцца ў зусім іншы канфлікт. Гэта, ну, насамрэч будзе нашмат больш небяспечна, і кошты гэтага канфлікту яны будуць нашмат больш высокімі, і складанасць яго будзе ўцягнута яшчэ адзін глабальны гулец, і яны стануць вялікімі, і Расія будзе адчуваць сябе нашмат больш упэўнена і санкцыямі, і на кітайцы так моцна паўплываць не можаш, як на Расію. Таму гэта будзе такі геймчэнджэр, як кажуць у англійскай мове, калі, ну, сапраўды Кітай будзе гатовы пайсці на такі крок. І гэта таксама, зноў ж такі, яно не гуляе на пазітыўнае асэнсаванне ці там чаканне ад вайны, хутчэй наадварот.
У перадачы мы бачым, прагучалі галасы палітолага Аляксандра Фрыдмана, ваеннага эксперта Алесі Мялешкі, які застаецца ў Менску, і палітычнага аналітыка і былога супрацоўніка Міністэрства замежных справ Беларусі Паўла Слюнкіна. За мной была вядучая Ольга Сямашка. Да новых сустрэч.
Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя.